Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати вже дуже добре відомого для вас військового експерта Сергія Грабського. Слава Ісусу Христу, пане Сергію.
Навіки слава, пане Іване. Пане Сергію, вибачайте. Радий долучитися до програми.
Теж дуже радий, але, знаєте, вхожу в ефір з деяким відчуттям песимізму, тому що багато дивлюсь відео, читаю якоїсь військової аналітики, де читаю і аналізую те, що кажуть політичні оглядачі і ваші колеги військові експерти. Ви знаєте, якось так от трошечки на мінорі. Можливо, ви деякі речі підтвердите, можливо, спростуєте. Ось, наприклад, щойно подивився таке велике, дуже цікаве інтерв'ю одної дуже розумної військової. Вона є волонтеркою, воює ще з 14-го року, успішна у всіх своїх професіях, яких мала як організаторка різних важливих речей. Мова йде про Марію Берлінську. Не знаю, чи ви дивитесь, споглядаєте за її діяльністю. Вона сказала, що ми на початку війни з Росією. І почала перечисляти факти, чому вона так гадає. Один із головних її аргументів, що Росія стала на військові рейки. Тобто навіть дітей в школах вже навчають бути в майбутньому операторами дронів і вбивати українців. Тобто вже закладається ось сюди в голову цей алгоритм, а вже якщо проаналізувати, що їм вдалося налагодити виробництво дронів, дуже багато виробництво ракет і так далі, тому подібне, то ситуація взагалі для нас виглядає не дуже-дуже приємно. Що ви з цього приводу думаєте, пане Сергій?
Ну, скажімо так, розуміючи, ким є пані Марія, де вона знаходиться, з її окопу, можливо, так і виглядає. Але давайте трошки розбиратися по черзі.
Давайте.
Скільки хвиль мобілізації Росія зробила протягом останнього року?
Ну, з того, що було оголошено, одна.
Одна мобілізація, і навіть під час тої мобілізації вони змушені були рознести у часі і просторі призов на військову службу. Про що це говорить, власне? А це говорить про те, що Росія не має відповідної системи мобілізаційного та оперативного розгортання. Тобто вони, знаєте, мають колосальні ресурси, але мають дуже обмежені можливості щодо того, щоб розгорнути протягом короткого періоду часу відповідну кількість сил та засобів. Це перше. Щодо переходу на військові рейки. При всій повазі до пані Марії, я можу сказати так, чи відслідковувала вона, наскільки вони перейшли на військові рейки? Чи є мобілізаційні плани, які задіяні для підприємств? Чи наростили вони в рази, підкреслюю, в рази, які б нас вразили, вибачте за таку тавтологію, продукування озброєння і бойової техніки? Простий приклад. До початку широкомасштабної агресії «Уралвагонзавод» продукував 30 танків в місяць. Після початку широкомасштабної агресії «Уралвагонзавод» продукує 20 танків на місяць. Це про що говорить? Це говорить про те, що вони перейшли на військові рейки? Аж ніяк. Чи проводить Росія зараз якісь хвилі мобілізації? Ні, не проводить, тому що вона фактично не справляється з цими задачами. Так, вони наростили в рази виробництво того, що вони можуть наростити. Форми одягу, там якихось елементів забезпечення. Вони випускають то, що на стратегічному рівні не є визначальним пунктом. А саме випуск дронів. Ви знаєте, чомусь всі от вперлися в ті дрони, я вибачаю за такі трошки емоційні слова, вперлися в ті дрони як визначальний чинник якоїсь перемоги або здобуття там якоїсь переваги на полі бою. Дронів, щоб ви розуміли, в місяць витрачається з обох сторін до 10 тисяч. Термін служби дрона на полі бою, можливо, складає десь півдня.
Наскільки? А з обох сторін це 10 і 10 чи разом 10?
Разом 10 тисяч. Ну це такі, знаєте, дуже округлені цифри. Тобто термін служби дрона може складати десь до півдня, не більше. Але чи дрони визначають можливість Збройних сил вести боротьбу на полі бою? чи все ж таки більш масивні і більш серйозні засоби ураження. І тут ми переходимо до ракет. Росія виробляла...
Вибач, пане Сергію, заради Бога, ну, для мого аматорського ока, але, наскільки я розумію, дрони – це фундамент очей на війні. Чи...
Окей, абсолютно правильно, але треба розуміти трошки інший підхід. Очі бувають різні. От я, наприклад, я ношу окуляри, тому що я маю близькозорість. Що це значить? Що я маю певні обмеження по зору, і мені треба якісь додаткові інструменти для того, щоб бачити краще, тобто окуляри прості. Тут така сама ситуація. Дрони в тактичному відношенні, вони так, вони широко використовуються, і коли я казав про пані Марію, про всій моїй повазі до неї, вона робить просто колосальні і дуже важливі речі, це виглядає, знаєте, досить так імпресивно з точки зору знаходження саме на тактичній ланці. А чи наростила Росія в рази випуск саме оперативних дронів, які наносять удари в глибину території? Аж ніяк. Навіть своїх дронів вони не мають, тому вони продукують дрони, які випустили іранці, і вони зараз просто роблять репліки цих дронів.
А вибачте, тут в темп просто скажу, не те, що я притримуюся цієї точки зору, просто вам продукую те, що чув. Кажуть, що ланцети, у них дуже класні дрони, аналогів яких Україна не має. І ланцети вже пройшли, скажімо так, удосконалення от за останні місяці.
Ніхто не каже, що Росія не може робити удосконалення. Ніхто не каже. Але знаєте, от коли мене питають, наскільки передачі нам авіації, там 30-40 винищувачів, ну, припустимо, F-16 змінить ситуацію на полі бою, я кажу, та власне ніяк. Це буде певні тактичні покращення, але не більше цього. Проблема полягає в чому? Скільки цих ланцетів вони можуть зробити? І що таке ланцет в принципі? Це зброя минулого десятиліття. Розумієте, ми ж отримуємо з кожною партією, з кожним траншем все більше і більше разнопланових дронів, я б сказав більше. Будується завод по виробництву Байрактар, але треба розуміти, що ніхто там вже Байрактари випускати не буде. Там будуть абсолютно інші дрони, тобто зроблені певні якісні кроки. А Росія, знаєте, вмерзла, якщо можна так використати такий епітет, у минулому. Тобто вони дуплікують те, що вже колись було зроблено. І вони не мають такого, знаєте, науково-виробничої бази, щоб зробити якісь якісні кроки вперед і наростити щось поверх того, що вони вже наростили. Ось чому проблема. Тому так, кількісно зброя нарощується. Я вам скажу більше. Коли я згадував Уралвагонзавод, Уралвагонзавод відновлює до 80 танків в місяць. Плюс з виробництвом, тобто сотня танків в місяць. Це те, що вони можуть. Тобто Росія в місяць втрачає десь приблизно 150-180 танків, продукує десь 100-120 максимум і випускає. І можна сказати, так, дійсно, ми на початку війни, але давайте не забувати, в Росії від самого початку танків було значно більше, ніж в багатьох країнах світу разом взятих. Ніхто, крім Росії, не має такого танкового парку. Можна довго сперечатися про якість тих танків, але кількісно вони мають дуже багато, більше 12 тисяч. Причому ми там досить серйозно їх вже пошарпали. Тому, знаєте, ну, з тактичної точки зору, повертаючись до висловів пані Марії, це виглядає так. Чи маємо ми проблеми? Маємо. Проблеми дуже серйозні. Повертаючись до того, що ми робимо тут і зараз, треба розуміти, що ми намагаємося зараз наверстати, але це все якісь упущені речі з 2019 року, коли, ну скажімо так, після бажання подивитися там і знайти мир в очах Путіна, ми зробили дуже серйозний крок назад. Ми втратили 3 роки. Давайте будемо відверті. Ми втратили 3 роки. Зараз би ми мали вже певні системи озброєння, бойової техніки, тих самих дронів, але ми втратили це. І зараз ми тільки надолуджуємо. І ми вийдемо на проектні показники, якщо нічого не буде заважати, тільки на наступний рік. Тому ми зараз сидимо на серйозній донорській підтримці. Але говорити про те, що ми все програємо, все дуже погано, абсолютно неправильно. Російська армія, порівняно з тим, що вона мала, дуже-дуже послаблена. Простий приклад. На початку широкомасштабного вторгнення в Україну заходило 160-тисячне угрупування російської армії за наявності 1200 танків. з кількох сторін за різними напрямками, і рухалися вони досить швидко. На сьогоднішній день тільки на Куп'янсько-Лиманському напрямку діє угрупування військ противника 100 тисяч і 900 танків. Це так, щоб не втомлювати наших слухачів, глядачів деталями цієї угрупування. І що вони здобули? Внаслідок колосального зосередження зусиль, при наявності, за словами пані Марії, тої кількості шаленої дронів та решти, вони просунулися протягом 10 днів аж на 4 кілометри там і пройшли по напрямку до Борової. Тобто що ми на початку війни? Я розумію, що є драматичність, є, скажімо так, погляд з того окопу. Окоп – це віртуальне поняття, тобто з такої обмеженої просторової точки зору. Але я далекий від думки про те, що ми програємо, що все в нас погано і так далі. Ну, це, знаєте, це вже трошки українська така хвороба, хронічна зрада, зрадна і все решта. Нам дуже важко, нам колосально важко. Ми маємо перед собою дуже мотивованого і сильного противника. Але казати, що все дуже погано, я б не казав. Я вам приведу такий приклад вже з історії світової. Кайзерівська Німеччина планувала і проводила наступальні операції ще навесні і влітку 1918 року. Але вона завалилася. Кайзерівська Німеччина ніколи не воювала на своїй території, але вона програла цю війну. І війну такого масштабу виграє економіка. А військові вже якось, знаєте, там додають певно колориту.
З економікою у нас теж не все добре.
А йдеться, слухайте, ніхто не порівнює навіть економічний потенціал України з економічним потенціалом сировинної Росії. Це безглуздо. Але ми маємо ситуацію, коли ми маємо беззаперечну підтримку країн світу. І знаєте, країни світу тільки зараз входять у смак розгортання військово-промислового комплексу. Згадайте ще рік тому. Хіба ми у цій порі десь влітку 22-го року говорили про те, що Rheinmetall, Німеччина, буде нам продавати і передавати в такій кількості таке різноспектральне озброєння і бронетехніку? Та ні. Та боронь Боже. Ми тоді сміялися, що кілька тисяч касок буде, шоломів буде передано, та й власне все. Зараз маємо Німеччину як одного з таких серйозних постачальників. Повірте мені, розгортання виробничих потужностей Rheinmetall у Польщі і в Україні – свідчення того, наскільки запахло, вибачте за цинізм, гешефтом. Наскільки це допоміжне нам і наскільки це допоміжне тому ж самому Rheinmetall. Я не буду заглиблюватися в деталях нашої співпраці з Америкою. Нам Британія дуже серйозно допомагає. І треба розуміти зараз, вибачте за такий цинізм, я розумію, що це проти Божої волі, але так воно складається, що Європа і цивілізований світ усвідомили а. загрозу і б. що вони з цього можуть мати. Тому нарощування озброєння, нарощування запасів боєприпасів і решта йде дуже шаленими темпами. І давайте просто подивимося на ту частоту, з якою нам передаються транші озброєння і бойової техніки. Ну, практично кожний тиждень. Ви знаєте, я вже навіть збився рахувати, скільки там нам передали і в якому транші що було.
А двічі на тиждень наші кажуть мало.
Мало? Я вам як військовий скажу і відкрию страшну військову таємницю. Озброєння, бойової техніки, бензину, харчів завжди в армії не вистачає. Любий військовий любого ранку скаже, що мало. Любе планування любої операції проводиться в режимі серйозного ресурсного обмеження. Як по людям, так і бойовій техніці, і по озброєнню. Це аксіома, про яку вам буде говорити постійно любий військовий, і я буду підтримувати тих військових, тому що сам військовий.
Ну, просто знаєте, коли читаєш там чи телеграм-каналів, чи чуєш від своїх знайомих, що от сидять в окопі, немає навіть рушниці, або одна рушниця на трьох, то якось хмари трошечки.
Ну, давайте трошки фільтрувати такі розмови, тому що я далекий від... Я такого ніколи не читав, і для мене найстрашніше повідомлення, яке було, сидять наші сонечки тільки з калашами. Потім, коли починаєш розбиратися з тими сонечками, сонечки починають говорити, ви знаєте, от дали болгарські гранати, вони трошки не то є. А от і щось от в сусідньому батальйоні є машингевери, а в нас старі покемони. От таке от. Тобто все це відносно. Повторюю ще раз. Завжди є обмеження по озброєнню і бойової техніки. Для того, щоб заспокоїтися, я вам рекомендую час від часу читати російські канали. І ви здивуєтесь, ви будете читати абсолютно ідентичну інформацію, яку вони публікують. То що ж нам тепер сказати, що проти нас ніхто не воює?
Окей. Ці ракети, які прилетіли на Одесу, «Онікси», H-22, кажуть, що це вже нові ракети, ті, які вони виготовили в 22-23 році. І що це означає? І що вони можуть виготовляти теж достатню кількість ракет для того, щоб обстрілювати наші території по тим областям, де у нас дуже-дуже слабке ППО.
Абсолютно.
Якщо дрони, так, тут, послухавши вас, можна сказати, це не те, що змінює правила гри, то ракети можуть наносити нам достатньо серйозного ураження.
Давайте знов-таки, не применшуючи загрозу від цих ракет, я можу задати запитання. Жигуль ВАЗ-2107 випущений у 2017 році, рахується новим автомобілем? Ну, аж ніяк. Ті «Онікси», вони так само, і це відносить нас знову до початку нашої розмови, ті «Онікси» – це старі зразки, які продукувалися ще за часів Радянського Союзу, і вони просто мають технологічні процеси, мають можливості певну кількість таких «Оніксів» випускати.
Але Ігнат сказав, що ми не можемо їх ефективно збивати, бо вони летять на дуже низькій...
Абсолютно вірно. Я жодним чином не применшую загрозу тих «Оніксів». Чому? Тому що «Онікс» – це є протикорабельна ракета. І, як це дивно не звучить, сили ППО фізично не мають можливості збивати такі ракети. Тому що для них використовуються протикорабельно-ракетні засоби ураження. Елементарний алгоритм виявлення цих цілей силами протиповітряної оборони передбачають задіяння радарів, але в радара є нижній горизонт знайдення цілі. Це 50 метрів. А якщо ця ракета летить на висоті 10-15 метрів над поверхнею моря, який радар її може засікти? Їх засікають радарні установки кораблів. І їх знищують навіть артилерійським вогнем, створюючи так зване кульову хмар. В нас таких сил та засобів немає, тому апріорі, сили протиповітряної оборони, якщо так сказати, вони там сліпі, вони їх просто не бачать, ці ракети. Тому що ми зробили? Ми знищили не наслідки, а ми діємо проти причини. Діяти проти причини ми можемо наступним способом, знищуючи склади, що відбулося недавно, і ми бачимо, що сьогодні «Онікси» не літають останнім часом, і за можливості наносити удари по пускових районах, як мінімум. Тут знову ми повертаємося до того, чи маємо ми можливості наносити удари по пускових районах, що ми для цього маємо мати. Тому, демонізувати знов-таки не можна, тому що, ви скажете, що я не політичний оглядач, і я скажу, що я далеко не філософ, але є таке поняття викликати відповіді, коли є виклик, і ми робимо певну відповідь. Ви пам'ятаєте, наскільки великою загрозою були ті шахеди на початку, з ними ніхто не знав, що робити, але зараз ми з вами так говоримо, що ефективність знищення цих шахедів в зонах, де протиповітряна оборона організована на вищому рівні, більше 80%.
Ще один негатив, скажу, який почув від дуже шанованого мною і багатьма в Україні, хто слухає і читає аналітику, азербайджанський військовий експерт Айгіль Рустамзаде в інтерв'ю Гордону сказав, що за останній рік навіть хаймерси використовувались не так часто, тому що Росія винайшла алгоритм, по-перше, збиття цих ракет, а по-друге, американці чомусь не замінили навігатор до ракет, до хаймерса, і таким чином спростили росіянам збивати ці ракети. Якби американці замінили алгоритм у навігатора, то, мовляв, хаймерси залишалися б такими самими ефективними. Але цього не відбувається. Яким чином Рустам Заде дослідив цей весь алгоритм? Я не знаю, Гордон не запитав. Але чи ви щось подібне бачили?
Ну, знаєте, ви буквально вирвали моє контрзапитання з мого рота, тому що мене дуже сильно здивувало, звідки Рустам Заде знає про такі деталі, що там десь було встановлено. Я можу підтвердити єдине, що з чим ми стикнулися, особливо на Південному фронті, це з дуже серйозною системою радіоелектронної боротьби противника. Надзвичайно серйозною системою, яка дуже сильно впливає на ефективність використання нашого високоточного озброєння і бойової техніки. Це є правдою. Але пам'ятаєте, я казав про таке філософське поняття виклику та відповіді. Хаймерси, як свого часу Байрактар, про які ми так само щось не згадуємо протягом останнього року, виконали свою функцію в тій іпостасі, в якій вони використовувалися, для нанесення певних ударів, таких глобальних, і вони зіграли важливу роль у відсовуванні логістики противника на велику відстань. Жодна окрема зброя не може діяти постійно з однаковою ефективністю, тому що, ну, знаєте, на будь-який спис винайдеться якийсь щит, який утримує удар цього спису. Це логіка війни. Постійно вона розвивається, постійно вона змінюється. Тому природньо, що росіяни, ну, маючи певний потенціал, ми не казали, що вони зовсім нічого не мають, розробили нелінійні засоби протидії цим хаймерсам або іншому високоточному озброєнню, створивши досить потужну систему радіоелектронних перешкод. Ми пішли іншим шляхом, ми перестали використовувати хаймерси для нанесення таких дальнобойних ударів. Зате ми переключилися на досить ефективне використання хаймерсів та інших видів у контрбатарейній боротьбі. Так. Тобто ми винайшли таку шпаринку, де це можна застосовувати. І саме тому на порядок денний, і досить активно зараз це обговорюється, виноситься питання передачі нам атакамсів. Тобто це ті ракети, які можуть наносити удар на глибину бойових порядків противника, обходячи зони протидії радіоелектронної боротьби. А це дозволить нам, в свою чергу, відтягнути або розтягнути логістику противника ще на більшу відстань, що значно ускладнить проблему. Паралельно ми продовжуємо наносити удари. Це перше. Друге, давайте відкриємо інформацію про останній транш, який нам передали американці. Якби хаймерси були настільки неефективні, і ми їми не користувалися, чи були б запаси хаймерсів у цьому транші? Аж ніяк. Ну, тому що нащо передавати те, що не працює? А ми чомусь знаходимо ті хаймерси в останньому транші допомоги, власне, як і в попередніх всіх. Тому дозвольте, ну, з практичної точки зору, я маю надію, з точки зору здорового глузду, ну, трошки не погодитися з паном Агірзаде щодо того, що все так погано, що хаймерси вже не використовуються. А нащо їх тоді нам передають? Вибачте за питання.
Окей, з Рустам Заде розібралися. А в цьому пакеті, який ви згадали, також був присутній один із нових видів ракет, які нам, здається, не передавали до цього, ракети «Гідра». Що вам відомо про них?
Ой, ви знаєте, пане Сергію, я мушу, як то кажуть, покаятися, що зараз нам передається така кількість нових видів озброєння і бойової техніки, що просто не завжди встигаєш розібратися з тими деталями, для чого ця ракета і що з нею робити. І це додаткове свідчення того, про що ми говорили з вами перед тим. Що це заперечує факт того, що Захід від нас втомився, що нам не передається. Нам продовжують передавати і розширювати спектр озброєння і бойової техніки. І знов-таки, відповідаючи на ті реакції, які мають росіяни на певні, ну, традиційні системи озброєння, ну, давайте скажемо так, хаймерси, нам передають гідри, які, єдине, що я знаю, б'ють приблизно на таку ж саму відстань.
70-80
кілометрів. 70-80 кілометрів. Це просто, знаєте, ну, дуже важко втримати в голові всі деталі, там, специфікації і так далі, кожного типу озброєння. Але треба розуміти, що так, ну, скажімо, знизилась ефективність хаймерсів, тоді наші союзники і ми з ними заходимо з інших козирів. На що росіяни не можуть відповісти. Тобто, знов така ж сама філософська дуальна система виклику та відповіді. Вони нам зробили виклик у вигляді радіоелектронної оборони. Ми даємо їм відповідь, використовуючи інші системи озброєння і бойової техніки. При тих самих якісних показниках і практичних показниках.
Ми там майже ледь не молимося, Господи, прости на атакамси, хоча військові експерти сперечаються заочно, чи Storm Shadow потужніші і кращі за атакамси. Одні кажуть, атакамси кращі, інші кажуть, Storm Shadow краще. Ну, не буду заглиблюватися в ці інженерні деталі. Думаю, що і ті, якщо будуть, це буде найкраще. Але кажуть, що в Україні ми могли би виготовляти свої власні ракети. Згадати той самий Южмаш, найкращий ракетобудівний завод світу. І щось він мовчить і навіть не дихає. І також хочу вас запитати причину цього, чому ми на другому році війни не маємо власних ракет. Це перше. А друге, що з комплексом «Сапсан»? Кажуть, що це навіть розробка була потужніша за «Атакамс», які могли вражати ціль на 500 кілометрів і більше. Щось тільки говориться про це. Що вам відомо?
Шановний пане Сергію, що я можу сказати? Є аксіоми військової справи. І, наприклад, тут треба розуміти, що від технічного завдання на розробку того чи іншого виду озброєння до практичної імплементації має обов'язково пройти час 5-7 років. Я дуже не люблю, знаєте, робити такі політичні закиди, але в 2019 році ми зробили дуже велику помилку, коли захотіли побачити мир в очах Путіна і припинили або серйозно загальмували ці розробки. Треба розуміти, що ми припинили ці розробки на 3 роки. І ці 3 роки – це така величина, яку ми не можемо подолати. Ми маємо пройти ці 3 роки. Таким чином, з 2022 року, добавте навіть ще 3 роки, в 2025-2027 році ми зможемо тільки говорити реально про наші системи озброєння і бойової техніки, які становлять собою щось нове. І це тут ще з цим нічого не поробиш, це наше з вами реально. Тому що це перше. По-друге, Южмаш та інше все. Давайте будемо відверті самі з собою. Южмаш – це радянське підприємство, яке використовувало радянські технології. Воно може зробити щось специфічне? Ну, в принципі, може, але знов-таки це вимагає дуже серйозного напруження сил та засобів і збільшеного періоду часу на виготовлення того чи іншого озброєння. Ми знов-таки втратили той час. От як росіяни не можуть придумати нічого абсолютно нового, так і ми, використовуючи радянське обладнання, яке вже, ну скажімо, досягло свого інтелектуального ліміту, не можемо розраховувати на створення чогось абсолютно нового. Давайте будемо так само відверті в цьому питанні. Тому чи можемо ми виробляти щось, ну, конвенційне або традиційне? Так, безперечно. Але повертаючись до того, що я сказав, на це традиційне, конвенційно ми маємо витратити певний період часу, використовуючи наші власні можливості.
Якщо вам відома ця інформація, розумію, що зараз ставлю специфічне запитання, бо ця інформація цілком ймовірно може бути просто-напросто засекречена, і це логічно не тільки в часі війни, а й в мирний час, якби ми жили. Це засекречення, воно не викликає подиву. Вчора читав новину, що на українське озброєння зайшла нова самохідна гаубіца «Богдана». Ну, вона допомагала і «Байрактарам», і «Нептунам» нищити крейсер «Москва», хто не знає. Достатньо потужна гаубіца, здається, 152 міліметр. Так. 155, перепрошую. Так. Ну, і якщо додати до цього, що у нас ще радянські є гаубіци свої, там «Гіацинт», «Мста», і так далі, тому подібне. І ще літаки, які залишилися, «Мігі» і «Сушки» 24-ті. Там ще якісь, можливо, танки Т-64, Т-72, які наші ще залишилися. То я до чого веду? Який відсоток Україна сама може собі забезпечувати по озброєнню на даний момент? Що відомо?
Ой, ви знаєте, я... маю свій власний погляд на це питання. Треба розуміти наступне. Єдина в світі країна, яка намагалася виробляти повний спектр озброєння, бойової техніки, не існує сьогодні в світі. ця країна називається Югославія. Вони, як лідери третього світу, просто не витримали напруження, в тому числі гонки озброєння або намагання мілітаризувати свою промисловість. Тому говорити про те, що Україна може там створити десь до 75% свого власного озброєння і бойової техніки, буде абсолютно невірно. І давайте, знаєте, так просто по порядку. Оперативно-тактичні ракети, чи можемо ми їх виробляти в Україні? Навряд чи. Це досить специфічне озброєння. А бронева техніка широкого спектру. Так, ми можемо це робити, і власне противник це усвідомлює. І, скажімо так, більшість броньованої техніки, бойових броньованих машин, якщо називати загалом, ми можемо виробляти самі. Натомість була, я просто наведу приклад, була така цікава розробка «Дозор-Б». І ця розробка, ну, була ще за моїх часів, коли я служив в армії, ми робили такі певні тестові випробування ще в 2007-2008 роках. Сьогодні 2023 рік. Де ця розробка? В Польщі. В Польщі. А стрілецьке озброєння і бойотехніка. Можемо ми випускати? В принципі, можемо. І в нас є дуже шикарні напрацювання. Тільки прошу не сприймати це як реклама підприємства. У нас є Вінницький форт, який вже в 2008 році мав повну лінійку стрілецького озброєння від пістолета до снайперської гвинтівки і потужного кулемета. Можемо ми наростити це? Можемо. Але, шановні друзі, треба розуміти ще таке. Коли я казав про процес випуску, цей процес і той період часу, 5-7 років, передбачає в тому числі польові дослідження. Що працює, що не працює, яка якість металу, яка якість експлуатації, можливості експлуатації. Це все час. От рахуйте знову, за різних причин ми зараз не випускаємо це озброєння. Артилерія, життя нас примусило зараз виробляти цю саму Богдану, але знов-таки, дозвольте мені не повторювати про 2019 рік, просто пам'ятати про це, 3 роки ми втратили. 3 роки ми втратили, тому що ця Богдана розвивалася ще в тих часів. Така сама ситуація по окремим типам безпілотних літальних апаратів. Знов-таки, ми користуємося напрацюваннями і інтелектуальними можливостями, ну, як мінімум, десятилітнього відставання. Тому що все, що ми робимо, це репліки. Інтелект вже пішов дуже далеко, і навіть ті ж самі турки, вони виробляють вже не байрактари. Вони виробляють там, тому що мусять закінчити ці певні контракти. Вони вже всерйоз розглядають такі поняття, як кизеловне. Акінчі, там ще якась назва. Тобто вони пішли вже далі. І слава Богу, що ми з ними працюємо. Військово-морські сили. Корвети нам будують турки. Ми намагалися зробити корвет у спокійні часи, і щось воно не дуже пішло, тому що це не виключно затратно. Просто категорично затратно. Таким чином, авіація, я тут взагалі мовчу, ми крім, скажімо так, Антонова, у певному спектрі не випускаємо авіацію від слова взагалі. Ані гелікоптери, ані бойові літаки. Чи все так погано, як я тут описав? Ну, ні, в жодному разі ні. Тому що при нарощуванні певного потенціалу тих видів озброєння і бойової техніки, які ми можемо собі дозволити, ми вступаємо в так звану міжнародну військову кооперацію. Ми інтегруємося в військовий ринок озброєння і бойової техніки, займаючи свої певні ніші, на яких ми можемо здобути певні переваги. І проводячи такий банальний обмін, наприклад, тих самих літаків Антонова на якісь новітні технології, отримуючи новітні системи безпілотних літальних апаратів, ракетні системи, системи залпового вогню, ми можемо використати ці можливості більш ефективно. Я маю переконливу надію, мені хочеться в це вірити, що ця робота ведеться, ну тому що ми обговорювали ці питання ще на конференціях НАТО в 2002, 2003, 2004 роках. Яку, скажімо, виробничу нішу може зайняти Україна, будучи членом НАТО? Ще раз повторю, неможливо, і Україна не витримає того навантаження, в нас трошки не та структура економіки, щоб виробляти всі спектри, весь спектр зброї, яка необхідна для війська. Але імплементуватися в світову систему – це наш з вами обов'язок. І я вам скажу, що навіть така країна, як Сполучені Штати, не забезпечує своє військо пістолетами, тими ж самими кольтами, а вона закуповує ті ж самі берети там і закупляє інше стрілецьке озброєння. Тобто це для того, що не все так погано, і в нас є куди рухатися, і ми маємо що надати світові. Зокрема, я хотів би ще раз повернутися. Наші розробки у сфері бойових броньованих машин є досить унікальними. Тому елементарний, ну давайте так говорити, бартер дозволяє нам перекривати певні наші потреби. Електронна обчислювальна техніка, засоби розвідки, давайте будемо знов таки відверті, ми можемо це робити. Світ пішов вже дуже далеко. До тих пір, поки ми не будемо випускати свої чіпи, говорити про якусь там самостійну українську електроніку, ну дуже важко. І це так само невелика біда, тому що 90% чіпів випускає Китай та Тайвань.
Дивлячись жахливі кадри ракетного обстрілу Одеси, задаєшся питанням, ну добре, Сполучені Штати і Європа бояться ескалації, так, якщо ми отримуємо ті самі Атакамси і F-16 в достатній кількості. Тому що ми зможемо уражати Росію не тільки на своїй тимчасово окупованій території, але й заходити вже в глиб території Російської Федерації. З цим ясно. Але чому нам не дають системи протиповітряної оборони типу Петріота, Насамси і Айріс-Ті, щоб вони могли берегти нашу територію? От мені ніяк не зрозуміло. Яка тут ескалація?
Відповідь дуже проста – гроші. Гроші, гроші і гроші. Я, знаєте, говорив і повторю ще раз. Світ до такої війни не готувався. Румунія, яка підписала угоду на постачання Петріотів, очікувала своїх Петріотів 4 роки. Один комплекс Петріотів коштує мільярд доларів. Ці гроші не беруться з повітря, їх треба десь взяти. Скажіть, будь ласка, чи має Україна мільярд доларів, щоб заплатити за ті Петріоти?
Якщо дадуть.
Якщо дадуть. Але, як я кажу, для того, щоб дати цей мільярд доларів, його треба десь взяти. Пам'ятаєте, як в тому радянському мультику? Для того, щоб купити щось, треба мати щось.
Не потрібно, треба щось продати. Не
абсолютно. Потрібно. Тому це треба щось мати. Знов-таки, це дуже трудоємкий процес. Нам передали із замовлених 6 комплексів Айріс-Ті тільки 2. Тому що це так само, кажучи англійською, іноді, знаєте, краще matter of money, тобто сенс грошей. І інші системи, про які ми говоримо. Ну, знаєте, вибачте, я ще раз повторю, світ до такої війни не готувався і просто не створювали такі колосальні запаси для того, щоб, знаєте, передбачити, що десь в 22-му році в когось поїде дах і він нападе на Україну. І тим більше ніхто не думав, що Україна якось витримає цю боротьбу і буде втримуватися. Тому тих типів, вірніше, тої кількості озброєння і бойової техніки ну, просто не було потреби випускати в таких обсягах. І зараз, я повторюсь ще раз, світ пішов шляхом того, що нарощується це виробництво. Але давайте повернемося до того, що я сказав про Румунію. Вони 4 роки чекали, а ми після підписання контракту хочемо, щоб нам цю техніку передали протягом одного тижня. Техніки, якої не існує, на відпрацювання якої потрібно щонайменше півроку. Ну, вибачте, так не буває. Переговори велися з ізраїльтянами, але знов-таки ніколи в світі, в історії світової цивілізації не було такого масованого використання крилатих ракет та інших засобів ураження проти країни, проти критичної інфраструктури. Просто не існувало. Не було таких прецедентів. Тому на сьогоднішній день, навіть якщо повертатися до нашої з вами розмови щодо Оніксів, нема в світі таких засобів, які б могли зараз ефективно протидіяти. І ми з вами проговорили єдиний можливий сценарій, як з цим діяти. Тобто наносити удари по об'єктах, де вони зберігаються, і по пускових установках. Ось чим справа. Тобто зараз ми маємо ситуацію, коли ми тільки... Отут я можу погодитися з пані Марією, яка каже, що ми зараз на початку війни. Так, ми зараз на початку глобальної війни цивілізованого світу проти диктаторського режиму Путіна. Але ми на початку. І світ тільки, знаєте, тестовими методами намагається намацати той напрямок, в якому треба рухатися і що виробляти. Тому що, повертаючись до тої військової таємниці, яку я тут розкрив, що не вистачає завжди грошей, озброєння, бойової техніки і матеріальних засобів, так само не вистачає грошей, озброєння і матеріальних засобів в світі. Давайте не забувати, світ вийшов з кошмару ковіда, який зробив шалену просадку світової економіки, і треба враховувати ще це, що необхідна допомога різним верствам населення. І в паралелі з цим все одно нарощується виробництво озброєння, бойової техніки, змінюється формат мислення світу. Нам важко, нам дуже важко, але, скажімо, ніхто в світі не сподівався, окрім нас, окрім українців, що ми вистоїмо в такій абсолютно нерівній боротьбі. І зараз, повторюся ще раз, ми нарощуємо нашу силу, нашу міць допомогою наших союзників, всього цивілізованого світу, який усвідомлює загрозу, яку становить кремлівський режим на сьогоднішній день. Тому боротьба продовжується, в нас просто немає іншого вибору. Ми маємо з усвідомленням важливості, з усвідомленням того, що Господь нам допомагає, дивитися вперед, не опускати руки і боротися. Іншого вибору в нас просто немає. Інакше все повернеться до страшної біди.
Останнє запитання, пане Сергію. Путін на зустрічі черговій з Лукашенко сказав, що спочатку українського контрнаступу російська армія знищила 26 тисяч наших солдат. Європейська преса, включаючи німецьких партнерів, негодує, що наступ просувається недостатньо динамічно і недостатньо очікувано успішно. Ще якась преса писала, що вони знали, що нам передали мало зброї, але сподівалися на смикалку і відчайдушність українських військових і військово-політичного керівництва. У нас з позитиву ваш колега Петро Черник сказав, що ось головною заслугою цього контрнаступу Збройних сил України є те, що ми в контрбатарейній боротьбі виносимо дуже багато гаубіц, орудій суперника. Один до чотирьох, один до п'яти. Те саме говорить і Рустам Заде, до речі. Він сказав, що в контрбатареї ви через місяць ви дуже пом'якшите російську армію. От все те, що я вам сказав, що у вас, що ви можете підтвердити однозначно і з чим можете посперечатися?
Давайте так. При всій повазі я не маю права озвучувати ті втрати, які ми понесли. Скажу, що вони серйозні. І нічого іншого ми очікувати не можемо з огляду на те, з ким і з чим ми воюємо.
Це хоч не ця цифра, що Путін, прости Господи, озвучив?
З вашого дозволу я уникну відповіді на це запитання. Скажу, що втрати дуже серйозні. Це те, що я можу сказати. Що стосується наступів і так далі, тому подібне, я вже власне відповів на це питання, коли казав, що світ ніколи не очікував, що буде така війна. І зараз, знаєте, підходити до виміру показників цієї операції, використовуючи якісь минулі операції, абсолютно недоцільно, тому що від самого початку апріорі цей наступ не мав відбуватися. Тому що давайте розглянемо, відкриємо підручники, побачимо, що там написано.
Наступаюча без переваги авіації.
Наступаюча сторона має мати трикратну перевагу в живій силі, озброєній бойовій техніці. Наступаюча сторона має мати перевагу у повітрі. Наступаюча сторона має забезпечити масштабність дії і так далі, тому подібне, мати можливість наносити масовані удари на всю глибину фронту противника. Все, що я назвав, не працює в нашій ситуації. І тоді виникає питання. Нам тоді не наступати, а ми ж якось наступаємо. Ми ж якось громимо противника, використовуючи, знов-таки, як ви казали, розумові здібності українського війська, нестандартне мислення українського генералітету і українських командирів, відчайдушність і високий моральний рівень підготовки українських солдат. І навіть та кількість озброєння і бойової техніки, яку я, як військовий, можу підтвердити, недостатньою є, вона дозволяє нам виконувати бойові задачі і виконувати їх досить ефективно. Це перше. Щодо темпів наступу, я не буду повторюватися, що я сказав від самого початку, що є вихідними параметрами наступальної операції. Ніколи в світі Повторюю, ніколи в світі не було такої ситуації, щоб війська наступали на настільки підготовлену оборону з такою кількістю нових елементів, які є. Просто неймовірні мінні поля. Причому противник їх використовує не виключно з військової точки зору, з точки зору військової доцільності. Він це використовує в тому числі з так званої позиції створення зон випаленої землі. Тому що всі прекрасно розуміють, і недавно звучали цифри, що нам на розмінування вже потрібно буде 750 років. Тобто противник робить це абсолютно свідомо, точно так, як він знищує портову інфраструктуру Одеси, Миколаєва, Дунайських портів та решта. Це все робиться не з прямою військовою ціллю, а це робиться задля того, щоб виконати цю задачу випаленої землі. Наступне. Шалений рівень, про що ми вже говорили, радіоелектронної боротьби. Шалений просто рівень захисту і прикриття. Перевага у повітрі. Контрбатарейна боротьба, яку ми ведемо. Так, ми зараз там такими наполегливими діями досягаємо успіху, і навіть Рустам Заде підтверджує, що так, ми в цьому беремо участь. Успіхи маємо. Інженерні споруди противника. Тобто, виходячи з того всього, я б сказав так, ніякого наступу ми не маємо права це робити, але в нас немає вибору, як я вже казав. Ми продовжуємо цей наступ. Чи він відстає від темпів? А скажу, задам таке контрпитання. А чим визначаються параметри темпу наступу у таких незвичних умовах, які в умовах, які фактично є новою сторінкою в питаннях оперативного мистецтва? Коли, які ніхто ніколи не оцінював з будь-яких показників. Тому я категорично відкидаю ці всі можливості, тому що ми з вами присутні при без зайвого пафосу при абсолютно новій ситуації, з якою світ не мав справу ніколи. Ми маємо такий унікальний мікс війни кінця 19-20 століття, коли окопна війна відбувається такими шаленими темпами і в такій постасі. Ми повертаємося до війни середини 20 століття, коли масоване використання артилерії з обох сторін є основною ударною силою. Давайте не забувати, що за різними оцінками від 75 до 90% завдань бойового ураження виконується артилерією з обох сторін. І ми з вами вступаємо в війну 21 століття, тому що війна 21 століття характеризується масованим використанням дронів, чого ніколи в світі не було. Я дуже уважно, з огляду на свій робочий функціонал, слідкував за ситуацією на Закавказі, коли точилися бої між азербайджанською та вірменською арміями. Там дрони використовувалися, і ми бачили, як їх використовують. Але такого темпу, такого протистояння, такої інтенсивності не було ніколи в світі. Оцінити те, що не закінчилося і не має результату, на сьогоднішній день неможливо. Тому ми з вами фактично є свідками історії, яка твориться на полях битви України на сьогоднішній день. І, скажімо так, ця історія, попри всі складнощі, попри всі негаразди і проблеми, які ми маємо, виглядає досить позитивно щодо української сторони. Як би тяжко нам не було.
Військовий експерт Сергій Грабський був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Дякую, пане Сергію.
Дякую вам, пане Сергію, за те, що дали можливість поговорити. Я маю надію, що я все ж таки додав трошки оптимізму, тому що якщо ворог очікує від нас, що ми відвернемося від нашої мети, забудемо Бога і таким чином втратимо все, що ми завоювали, все, що ми зараз обороняємо. Ми цього не можемо допустити, ми маємо продовжувати нашу боротьбу, бо більшого іншого виходу у нас просто немає.
Амінь. Дякую.